e pământ-mi dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R108 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea au ca bază, au ca tematică un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le alcătuiască. Lecțiunile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi, care se pretează la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi R108 va debuta cu citirea versetului 19 al capitolului 12 al epistolei lui Pavel către Romani, urmată de meditația însoțitoare. Înainte de aceasta însă vreau să vorbim puțin despre distrugerile neînchipuit de mari pe care le aduc asupra sănătății omului timpul petrecut în fața televizorului. Din lucrarea despre care am vorbit deja cu prilejul lecțiunii trecute, intitulată Efectele televiziunii asupra minții umane, semnată de Virgilio Gheorghe, publicată de editura Evangelismos de Fundația Tradiția Românească în anul 2005, la pagina 114, oameni de știință de cea mai înaltă competență în materie ne vorbesc despre distrugerea creierului pe care o aduce statul în fața televizorului și respectiv deficiențele de vorbire și de exprimare ale celor care sunt afectați. Amintesc din nou, bibliografia acestei cărți numără aproximativ 80 de titluri, incluzând cercetători, oameni de știință, nu numai din Europa, ci și din America, ba încă foarte mulți din Statele Unite ale Americii. Dăm citire acum unui pasaj puțin mai lung, de la pagina 114, care spune astfel: urmărind modul în care tinerii zilelor noastre folosesc limba, cercetătorii constată apariția anumitor dezechilibre în raportul de funcționare a celor două emisfere cerebrale. Când ascult conversația unui elev din zilele noastre, spune un mare specialist de la Universitatea Harvard, pe nume Halley, mă întreb adesea dacă ambele emisfere cerebrale sunt suficient exersate. Chiar și fluența verbală indică o dezvoltare incompletă a rețelelor neuronale, în care este procesat limbajul, ale emisferei stângi. Adesea, limbajul semiprecoce și pseudo-sofisticat îi înșeală pe părinții care cred că aceștia arată a avea o bună dezvoltare a limbii. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Una dintre cele mai grave probleme de învățare este aceea a copiilor care vorbesc mult, dar au dificultăți în a atinge subiectul. Ei dispun de o gamă largă de asociații generale, dar se află într-o mare încurcătură în a le sintetiza sau în a percepe detaliile în ordinea lor. Cuvintele călăresc în jurul gândurilor, precum indienii care dau târcoale trenului capturat, dar nu inițiază atacul propriu-zis. De multe ori, acești elevi, întrucât au probleme în a vorbi cu ei înșiși în legătură cu ceea ce gândesc, nici măcar nu mai știu care este ținta sau nedumerirea lor. Expresia foarte frecventă, you know, adică știi tu, se substituie preciziei verbale și mentale și îl lasă pe interlocutor să completeze spațiile lăsate goale. Această problemă aticurilor de limbă de tipul you know, în limba română în jurăturile sau cuvintele șmecheroase, este clasificată de specialiști ca o formă de incapacitate de limbă, dar ea apare într-un mod tot mai evident printre elevii normali în mediile McLanguage, este vorba despre mediile culturii de consum tip McDonald's, așa cum se obișnuiesc pe aici, contemporane. Cunoscut fiind faptul că problemele de precizie verbală pot rezulta din deficiențe ale emisferei stângi, logopezii vorbesc tot mai adesea despre cât de mult poate agrava prezența televizorului și calculatorului incapacitățile descrise mai sus prin neglijarea ariilor corticale ale emisferei stângi ce răspund de limbaj. Limba, fiind mijlocul prin care ne reprezentăm și gândim realitatea, ne formulăm și exprimăm gândurile și comunicăm cu ceilalți oameni sau cu noi înșine, constituie principalul mijloc prin care se realizează o dezvoltare echilibrată a emisferelor cerebrale. Învățarea și exersarea limbii asigură dezvoltarea rețelelor neuronale, o bună conexiune a diferitelor arii corticale, o comunicare rapidă între cele două emisfere prin puntea care le leagă, corpul calos. Televizorul nu numai că inhibă dezvoltarea emisferei stângi și funcționarea optimă a conexiunii interemisferice, corpul calos, dar și defavorizează, prin tot ce înseamnă vizionarea TV, învățarea și dezvoltarea limbii. Astfel, uitatul la televizor nu numai că afectează dezvoltarea creierului prin experiența pe care o presupune, dar prin sărăcirea limbii și reducerea cititului micșorează și posibilitatea copiilor de a-și recupera handicapul. Dezechilibrul raporturilor de funcționare a emisferelor cerebrale, nedezvoltarea normală a tuturor ariilor neuronale vor avea repercusiuni importante asupra desfășurării proceselor psihice, asupra dezvoltării abilităților mentale ale indivizilor. Încheiat citatul. Nu știu dacă mai este nevoie de vreun comentariu care să întărească înțelegerea potrivit căreia televizorul este cât se poate de dăunător, nu numai din perspectiva spirituală, ci, așa cum specialiștii în materie au arătat-o, și din perspectiva sănătății creierului nostru. Este, dacă vreți, începutul unei epidemii, al cărei deznodământ este aproape incalculabil de distrugător în sânul societății omenești, în cursul anilor care vin. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Tu ne-ai lăsat cuvântul Tău scris, nu vizual, și ne-ai lăsat scris despre credință că vine în urma auzirii și nu a vederii. Mulțumim, Doamne, că pe toți cei care Te iubesc pe Tine, care iubesc cuvântul Tău și care își iubesc și propriile lor vieți, vor asculta de Tine și vor avea grijă să se ferească de tot ceea ce aduce distrugere trupului nostru, ființei noastre și duhurilor noastre. Binecuvântează, Te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă în față cu o cercetare deosebită asupra noastră și ajută-ne ca în ceea ce ne privește și în măsura în care putem exercita influență în jurul nostru să împrăștiem peste toți vestea cea bună a cuvântului Tău și înștiințările pline de dragoste pe care ni le aduci cu privire la ferirea de rău, inclusiv răul acesta care vine prin statul în fața televizorului și mai ales timp atât de îndelungat. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuirii minunate, mi-a îmbogățit viața cu comori nemăsurate. Numai Tu, numai Tu, numai Tu, Iisuse, Doamne,
haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, așa cum ni l-a lăsat în Sfântul Său cuvânt, și anume să dăm citire versetului 19 al capitolului 12 al epistolei lui Pavel către Romani, în care suntem îndemnați următoarele. prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Un frate a venit odată la Ava Sisoie, spunându-i că fratele X i-a făcut o nedreptate și că se va răzbuna pe el. O, lasă-l pe Dumnezeu să se răzbune, i-a răspuns Sisoie. Dar omul a zis, nu, am să mă răzbun singur. Bine, a zis atunci Sisoie, hai să ne rugăm. Și a început Sfântul Sisoie să se roage astfel. Doamne, am venit pentru ultima dată la tine să ne luăm rămas bun, întrucât nu mai avem nevoie de tine, ne vom face singuri dreptate. Dragii mei, adevărata răzbunare a credinciosului este iertarea, pentru că răul pe care ni-l face cineva este îngăduit de Domnul în vederea încercării credinței. Atunci, spuneți dumneavoastră, pentru ce să ne mai răzbunăm? De multe ori, Domnul folosește nuiaua pentru copiii săi, cum citim la Evrei capitolul 12 cu versetul 6, dar face lucrul acesta ca să-i îndrepte și această nuia poate fi chiar un om. Ce rost are atunci să ne mai răzbunăm pe nuia? Numai câinele mușcă bățul care îl lovește. Noi să nu fim câini, ci oi. O oaie nu se răzbună pe toiagul păstorului atunci când păstorul o lovește pentru că s-a abătut din drumul cel adevărat. Să lăsăm deci pe Domnul să se răzbune pentru că noi nu știm dacă răul ce vine asupra noastră este de la diavolul sau este nuiaua Domnului. Dar să știți, oricum ar fi, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, căci nici diavolul nu poate să ne facă un rău care ne-ar atinge viața, după cum știm din cartea Iov, capitolul 2, cu versetul 6. Dacă viața noastră cea nouă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cum scrie la Coloseni 3, cu versetul 3, atunci fiți siguri, diavolul nu se poate urca până acolo. El ne atinge doar carnea care, mai devreme, ori mai târziu, tot va trebui să putrezească. Numai când ne coborâm noi, cu voia noastră, din Dumnezeu ca să ne facem plăcerile noastre, numai atunci ne poate prinde diavolul. Aici, însă, e treaba noastră, trebuie să fim atenți în fiecare clipă. Dacă suntem și rămânem în Dumnezeu, atunci toate lucrurile lucrează împreună spre bine, deci să nu ne răzbunăm. Așadar, îndemnul de aici este, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Răzbunarea pierde totdeauna atunci când crede că a câștigat. Iată câteva din gândurile Sfinților Părinți care ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul arătat de Duhul lui Dumnezeu în versetul de mai sus. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, când ne răzbunăm singuri, Dumnezeu nu ne vine în ajutor. Dacă îndepărtezi pe împotrivitor, vei îndepărta motivul cununilor tale. Nimic nu e mai primejdios decât să te răzbuni asupra vrăjmașilor. Sfântul Nil Sinaitul spune, să nu spui mă voi răzbuna asupra vrăjmașilor, căci avem un drept judecător în ceruri. Sfântul Marcu Ascetul, cine se răzbună singur pentru sine, acela e ca și cum l-ar ocărâ pe Dumnezeu că nu e drept în judecata sa. Prea iubiților, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, nu vă răzbunați singur. Un pictor a zugrăvit răzbunarea sub chipul unui arici pe care cineva îl lovește cu pumnul. Dedesubt scrie, ție-ți strică. În Vechiul Testament ni se povestește o întâmplare plină de semnificație în legătură cu răzbunarea credincioșilor. Este vorba despre prorocul Elisei, așa cum găsim scris la Cartea 2 Regi, capitolul 6, versetele 18, 20 și 3. Armata siriană venise la Dotan și avea de gând să-l prindă și să-l omoare. Când a fost înștiințat despre acest lucru, Elisei s-a rugat Domnului, însă n-a cerut răzbunare, ci milă, pentru că a vrut să învețe pe sirieni cât de bun este Dumnezeu și să îndrepte pe împărat spre Dumnezeu, să scape apoi poporul de năvălire aducătoare de ruină ale sirienilor. Ce minunat a răspuns Dumnezeu la rugăciunea prorocului! El a spus să nu-i lovești. De ce n-a dat voie Elisei împăratului să ucidă pe sirieni? Pentru că ei erau prinși Domnului și ai prorocului și trebuia să li se arate milă, nu răzbunare. Scopul lui Elisei când i-a adus în capitală a fost ca să li se pună cărbune aprinși pe cap, hrănindu-i și trimițându-i înapoi sănătoși. Și care a fost urmarea acestei purtări frumoase față de dușmani? Citim că oștirile Siriei n-au mai venit în țara lui Israel. Iată deci calea de urmat pentru biruința asupra vrăjmașului, căci cel doborât cu puterea tot se mai poate ridica odată, dar cel doborât cu bunătatea și dragostea în veci nu se mai ridică să-ți facă rău. După ce, deci, la versetul 19 suntem îndemnați să nu ne răzbunăm singuri, la versetul 20 ni se dă următorul sfat. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Dragii mei, acest capitol începe cu cuvintele să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și arată cum nepotrivirea lucrării creștine cu chipul veacului acestuia nicăieri nu este mai izbitoare ca în felul de purtare față de vrăjmași. Lumea zice, nu te lăsa, răspunde la fel la loviturile care ți se dau. Creștinul însă lucrează altfel. El nu numai că nu răsplătește răul cu rău, dar chiar face bine vrăjmașului său când are prilejul. Nu trebuie să urmărim pe vrăjmașii noștri cu prefăcute arătări de dragoste, ci atunci când au nevoie de ajutorul nostru să le-l dăm. Atunci vom aprinde în inima lui, în loc de focul urii, pe acela al remușcării. În istorisirile evlavioase se vorbește mult despre iertare și acesta este un lucru frumos, negreșit. Dar cât de puțini sunt aceia care împlinesc în viață cuvântul de mai sus? Cât privește ștergerea din inimă a jignirilor ce ni s-au făcut, pentru aceasta nu este decât un mijloc, sângele lui Hristos. Dacă este foame, deci, vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Un țăran credincios s-a dus într-o seară la aria lui și a prins un om furându-i grâu. El a pus atunci pe omul care fura să ia sacul cu grâu în spinare și să intre cu el în casă. Mut și încăpățânat, hoțul s-a supus și plănuia în minte ceva rău. Dar țăranul și-a chemat nevasta și a zis să aducă ceva de mâncare. Vecinul nostru, spunea țăranul, trebuie să fie flămând, a spus el, fiindcă fura grâu pentru pâine. Când masa a fost pregătită, țăranul s-a rugat astfel. Vino, Doamne Iisuse, fii oaspetele nostru și binecuvântează darurile acestea pe care ni le-ai dat. Pe hoți l-au apucat toate căldurile. Ar fi primit mai bine să-l bată cineva decât să-i vadă ochii ce vedeau și să-i audă urechile ce auzeau. Țăranul a fost prietenos cu el și n-a vorbit nimic despre furt. După ce au mâncat, a dăruit hoțului un sac de grâu și s-a despărțit de el, întinzându-i mâna cu bunătate. Aceasta este taina creștinismului. Face un om nou deosebit de restul oamenilor. Dreptatea lui este o dreptate născută din dragoste, iar răzbunarea lui este iertarea celui ce a făcut rău. Așa ceva numai Hristos poate face. numai El poate înnoi și mintea și inima omului care l-a primit ca mântuitor personal. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Tâlcuind acest loc din Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți dau gânduri frumoase și folositoare. Iată câteva dintre ele. Sfântul Grigorie Teologul: cărbuni aprinși pe capul vrăjmașului înseamnă aprinderea gândurilor lui spre Dumnezeu și spre bine. Sfântul Nichita: cărbuni aprinși pe cap înseamnă aprinderea minții spre cugetări dumnezeiești, curățirea ei de gânduri păcătoase, așa cum odinioară Serafimul a atins gura prorocului Isaia și i-a curățit-o. Sfântul Ioan Gură de Aur: a iubi cineva pe cel ce-l iubește este un lucru al firii, iar a iubi pe vrăjmașii săi este un lucru al harului. Ava Talasie: un suflet răscumpărat face bine aproapelui și nu numai că sufere cu mărinimie nerecunoștința lui, ci primește cu răbdare chiar și ocările. Sfântul Antonie cel Mare: fă bine celui ce te nedreptățește și îți vei face prieten pe Dumnezeu. Nu grăi de rău pe vrăjmașul tău către nimeni. Deprinde-te cu dragostea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea, căci aceasta este cunoștința de Dumnezeu. Dragii mei, bunătatea și dragostea sunt focul lui Hristos pe care l-a aruncat El pe pământ ca să aprindă toată lumea. Astfel de foc aruncă și urmașii lui pe oriunde merg. Creștinii sunt purtătorii focului lui Hristos pe pământ. Cine nu este aprins de focul lui Hristos, este aprins de focul diavolului. Orice foc care nu izvorăște din dragoste, este foc străin. Orice om este aprins de un foc. Ce fel de foc arde în tine, dragul meu? Cercetează-te! La versetul următor, versetul 21 din Roman 12, suntem îndemnați astfel: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dragul meu, când Dumnezeu îți cere ceva, înseamnă că poți să dai. Și Dumnezeu nu cere decât de la cel care mai întâi a primit de la El, de la Dumnezeu, belșug de har. Dumnezeu întâi dă și apoi cere. Îndemnul "nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine" este dat urmașilor lui Hristos, adică acelora care sunt născuți din nou, care au primit în ei puterea să biruiască răul prin bine. Noi toți, cei care credem în Domnul Iisus Hristos și l-am primit pe El ca Domn și Stăpân al vieții noastre, suntem înzestrați cu puteri duhovnicești nebănuite. Trebuie să folosim însă aceste puteri totdeauna ca să putem trăi o viață normală creștină și să biruim în toate luptele divine. Vina noastră stă în faptul că nu folosim puterile lui Dumnezeu din noi și de aceea suntem biruiți. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Viața creștină este o viață ascunsă. Sufere, rabdă, renunță la multe lucruri pe care alții obișnuiesc să le facă. Viața creștină nu caută folosul ei, nu murmură împotriva altora și nu gândește rău despre alții, ba încă uneori uită chiar de drepturile sale și se jertfește pentru cei ce îi fac rău. Acest fel de viață nu poate fi dusă prin puterile firești ale omului, ci numai prin puterea pe care o dă Dumnezeu oricui crede în jertfa Domnului Iisus și este hotărât să-i slujească. Și totuși viața creștină se vede și în afară. Într-adevăr, nu este vorba numai de a ne feri să facem rău aproapelui. Așa ceva fac uneori și cei care nu-L au pe Domnul Iisus. Credinciosul trebuie însă să facă și bine. Dacă este foame vrăjmașului său, să-i dea de mâncare. Dacă este sete, să-i dea să bea, adică îl biruiește cu dragostea Domnului Iisus. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: dacă vei răspunde cu mustrare la mustrare, atunci vei aprinde focul. A ține minte răul înseamnă a fi biruit de rău. Adevărat scrie Sfântul Vasile cel Mare: regina albinelor are ac, dar nu-l folosește în vederea răzbunării. Dacă unele albine nu urmează exemplul reginei, ele se căiesc repede de lipsa lor de judecată, pentru că mor doborâte de ac. Să audă deci creștinii care au porunca: biruiește răul prin bine. Iată deci ce îndemnuri minunate ne sunt lăsate în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Fericirea noastră însă cea mai mare constă nu numai în faptul că ne sunt date îndemnuri, ci ele sunt energizate de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în inimile și viețile tuturor acelora care au primit jertfa Domnului Iisus Hristos ca fiind făcută în locul lor prin pocăință, prin spălarea nașterii din nou. Toate poruncile Noului Testament pe care le întâlnim sunt de fapt împlinite de Domnul Iisus Hristos în toți aceia care îl lasă să le împlinească prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Iubiți ascultători, nădăjduim că și inimile dumneavoastră au fost copleșite de această veste minunată a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce ne-a lăsat prin Domnul Iisus Hristos nouă oameni născuți în păcat și fără de lege să putem înfăptui pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Dorim ca bunătatea cea mare a lui Dumnezeu, toate binecuvântările Lui veșnice pe care ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos să fie partea fiecăruia dintre aceia care au ascultat și ascultă aceste mesaje pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Să-ți dăruim. Iisus, 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 ce avetel pentru noi ai adus. Te lăudăm, te lăudăm, numele Iisus, Iisus.